kinesiske soldater er taget til fange af ukrainske soldater. Russerne har indledt en forårsoffensiv, mens ukrainerne er på tilbagetog omkring Kursk. Europæerne mødes i Bruxelles, og USA sender præsidentens særlige udsending Witkoff til Moskva. Men ellers virker præsident Trump, som om han har glemt Ukrainekrigen. Med olieprisernes fald, så kan det påvirke Ruslands evne til at kæmpe videre, og så sker der måske noget nyt på fronten i Ukraine.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Her i studiet i dag i Geopol sidder der som sædvanlig mig, Lars Bankert Struve, og sammen med mig har jeg
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, vi skal tale om status på Ukrainekrigen og diplomatiet omkring det, om mulighederne for en krigsafslutning. Nogle muligheder, som vi vel uden at afsløre for meget allerede nu kan sige, at de fortoner sig på baggrund af alle de mange ting, der sker.
Og vi skal vel lige komme med en oplysning til lytterne. At det er i dag fredag den 11. april, vi optager, og det er inden klokken er 12. Det er bare fordi...
Det siger noget om geopolitik i disse tider.
Ja, fordi at der kan jo lige pludselig ske nogle ting, som du sagde i din indledning. Witkoff, han er taget til Moskva. Det vidste vi ikke i går aftes, da vi var færdige med at lave udkastet til, hvad vi ville tale om. Men det er ligesom kommet ind i dag, så det fortæller os meget om, hvor bevægeligt det her er lige nu.
Jo, amerikanerne har møde med russerne i Oman, tror jeg, hvor de officielt skal tale om deres diplomatiske relationer, sådan ambassader og den slags ting. Men gud ved, om de ikke også kan tale om noget andet. Men der siger det bare ikke alt om geopolitik for øjeblikket, at vi næsten skal have sådan et dato- og tidsstempel på at lave den her podcast, før vi egentlig ved, hvad det er, vi snakker om og hvad vi snakker til.
Jo, og derfor så tror jeg også, at lytterne, det talte du om i den sidste Geopol, at der er nogle ting, der hele tiden ændrer sig, hvor at vi hele tiden kan blive fanget af de her gule bjælker, og det skal journalisterne selvfølgelig holde fast i, men vi prøver måske så her at gribe fat i nogle af de ting, der måske er lidt mindre foranderlige, og hvor vi prøver måske at gribe fat i nogle af de ting, sådan mere generelle ting. Og jeg vil bare sige, at vi har lidt problemer i dag med, at mikrofonerne de falder op og ned. Det er, hvis det her bliver optaget på video, ville det være flade grin, men vi prøver at få det her til at virke. Men Mikkel, skal vi ikke prøve at komme til nogle af de overordnede pointer, vi har, som måske holder mere end 10 minutter?
Jo, grundpointen, som vi vil tage udgangspunkt i, det er, at Trump han har ikke afsluttet Ukrainekrigen. Hverken på 24 eller 48 timer, og heller ikke på de 3-4 måneder, han efterhånden har siddet i stolen i det ovale værelse. Og det gør også, at han går meget stille med dørene, og det skal vi måske snakke lidt om, Lars. Altså, når Trump han ikke har vundet et eller andet, hvordan er det så egentlig, han opfører os? Det kan være, at der er noget på andre områder, det kunne være 12 eller overtagelsen af Grønland, hvor vi måske kan blive lidt klogere på Trump og hans reaktionsmønster her.
Og så kan vi vel også sige, at statsledere som Putin og måske også Xi Jinping ikke tager Trump seriøst. Altså Trump, han havde jo krævet fred og våbenhvile og alt muligt, og Putin og Rusland, de buller bare videre.
Mm.
Og det tror jeg måske i virkeligheden er et kæmpe, altså på sigt kan det gå hen og blive et kæmpe problem for alle, at Putin på den måde ignorerer Trump.
Jo, og det afspejler måske egentlig også, at på trods af alt Trump-administrationens tale om styrke, så har de ikke lavet andet de sidste 3-4 måneder, end at gøre USA svagere. Og det også afspejler sig i deres stilling i verden.
Og så har vi, som vi startede med, at der er kinesiske soldater i Ukraine, altså i Ukraine, ikke i Rusland, men i Ukraine.
Som kæmper ved fronten og bliver taget til fange, ikke?
Ja, og så det bliver vi altså nødt til at forholde os til på en eller anden måde. Det bliver andre nok også nødt til at forholde sig til. Og så det sidste, vi har som en vigtig pointe, det er, at faldet i oliepriserne kommer til at påvirke Rusland, fordi 30% af deres statslige indtjening foregår ved hjælp af olie og gas. Så når oliepriserne falder, så kommer det også til at påvirke, hvor mange penge den russiske stat har til sin rådighed. Så... Det er ret mange store og små pointer, som vi vil prøve at komme igennem i denne her Geopol. Jeg har nu været ude de sidste par måneder og holde mange oplæg, blandt andet sammen med dig. Og et af de gennemgående spørgsmål, jeg har fået, det har været, kommer det til en verdenskrig?
Mm.
Så skal vi prøve at kaste os ud i det her. Der er kinesiske soldater i Ukraine. Bliver det her så til en verdenskonflikt? Ikke? Fordi det er jo den nemme måde at gå til det her på.
Ja, spørgsmålet er nok lidt nemmere at stille, end det er at besvare, men vi kan da starte. Altså det der vil er grundpointen. Lad os starte med det. Der er to kinesiske soldater, der er blevet taget til fange af ukrainske soldater i to steder, forskellige steder i Donetsk, hvor de altså har kæmpet sammen med, i hvert fald været sammen med russiske styrker, og som sådan blevet taget til fange af ukrainerne.
Og det har ukrainerne udstillet på tv, og jeg vil tro, at nogle af vores tidligere kolleger med en militærjuridisk baggrund, så vil hisse sig op over sådan, hvor man ikke udstille til fangetagende krigsfanger, men...
Og det må man heller ikke.
Og det må man heller ikke, men ukrainerne gør det her jo fuldstændig bevidst.
Jo, fordi Ukraine har jo så ventet spurgt i Kina, om de kunne forklare, hvorfor der var nogle af deres statsborgere, der befandt sig der, og har ikke fået sådan et fuldstændig sammenhængende svar. Ukrainerne siger selv, ifølge netavisen Kiev Independent, at der er over 160 kinesere i russisk tjeneste. Og det er en lille smule uklart på det her, om det er private kinesere, som af en eller anden grund, måske fordi de var bosiddende i Rusland eller et eller andet, havde besluttet sig for, at de sommer havde lyst til at melde sig til den russiske hær, eller om det er kinesiske statsborgere, eller måske endda kinesiske soldater eller efterretningsfolk, der er i felten her.
Og på et tidspunkt fik vi også indberetninger om, at der var indiske soldater i kamp i Ukraine på russisk side, og de var der vist meget lidt frivilligt, og havde ikke helt fået at vide, hvad det var, de lå sig værve til. Så altså, lige nu tror jeg, at vi skal understrege over for alt og alle, at spørgsmålet hænger lidt i luften af det her enkelte individer, der har prøvet at tjene nogle penge, fordi at Rusland jo har udbetalt nogle præmier, hvis du har meldt dig som soldat, eller at og de kæmper iført russisk uniform, i modsætning til de nordkoreanere, der er blevet taget, så vidt hvad jeg har forstået på det hele. Så det er altså ikke personer iført kinesisk militær uniform, der er blevet taget til fange, men kineser i russisk uniform. Og det gør altså en ret stor forskel indtil videre i hvert fald.
Jo, altså indtil den dag, at ukrainerne kan sige, at de her Wang Jianjin og Zhang Rambo, som de har taget til fange, at de så viser sig at være kinesiske efterretningsofficerer eller et eller andet. Men Lars, er det ikke, altså jeg synes, det er på grænsen til det morsomme, at russerne, de har tordnet, og hvor Kiev-regeringen bare var fuldstændig styret af amerikanerne og NATO. De har mere end antydet, at det var NATO-styrker, der kæmpede på ukrainsk side, fordi ellers kunne de umuligt have vundet over russerne. Og alt det der, men russerne har ikke kunnet fremvise en eneste vestlig tilfangetagen soldat. Ukrainerne derimod, de har kunnet vise, hvordan der har været folk fra Nordkorea og nu også fra Kina, som har kæmpet på russisk side. Så det udstiller jo noget af Moskvas hykleri.
Absolut. Altså, det her, det får mig til at tænke på, fordi jeg har lige læst en virkelig interessant biografi om søfyrbødernes formand i 1920'erne og 30'erne, Richard Jensen, som var dybt involveret i den kommunistiske bevægelse i 1920'erne og 30'erne, og som var med til at sørge for, at der blev lavet sabotager. Han benægtede det typisk, men det gjorde han jo nok. Men hele det her internationale samfund, der var i 20'erne og 30'erne, hvor man kæmper med og mod hinanden, og prøve ligesom at skjule det, og den spanske borgerkrig, hvor vi har tyskere og italienere på den ene side, og vi har den internationale brigade på den anden side, fordi vi skal jo ikke glemme, at der jo altså også har været, og jeg har ikke styr på, om der er der stadigvæk, en international brigade i Ukraine på ukrainsk side. Så hvis man var russer, så ville man jo pege på, jamen der er altså også, og der er også døde enkelte danskere, der har meldt sig frivilligt til ukrainsk kamp. Ikke? Altså, så vi er ude i, at det virkelig er en gråzone, hvor vi ikke har to nationalstater, der kæmper alene, men som på forskellig vis bliver støttet af soldater. Og vi ved jo, Det lavede vi en podcast med ret tidligt, hvor vi talte om, hvordan at Zelensky jo blev tilbudt at komme ud af Ukraine der i februar 2022, og at alt pegede på, at han var beskyttet af amerikanske specialoperationsstyrker. Men du sendte mig jo for nylig en sms, har du set det her? Og så var det en artikel fra New York Times, hvor de blotlagde, hvordan amerikanerne har siddet ret dybt nede i de ukrainske hovedkvarterer og har hjulpet Ukraine med at føre krig.
Jamen, og interessant nok, den der artikel i New York Times, som jeg stærkt vil anbefale, den antyder, at det måske har været britiske specialstyrker, der har været i mere af i Ukraine, end der har været amerikanske. De folk, der har været til stede der, måske har været CIA. CIA har jo sådan næsten deres helt egen sådan private hær, men som USA gør enormt meget ud af at sige, ikke er amerikanske styrker. Så det kan lige så godt have været britter, der har været omkring ham på det tidspunkt.
Og det vil passe ret godt med hvad vi har fået at vide tidligere med, at Macron jo røbede, at der var britiske specialstyrker i Ukraine, og det passer også med MI6's direktørs tale i november sidste år i Paris, hvor han fortalte, at man abonnerede på sin fortid og talte om Special Operation Executive. Altså, så jeg har ikke været i tvivl om på noget tidspunkt, at der var britiske specialoperationsstyrker til stede på en eller anden måde, om det har været rådgivning, eller om det ligesom har været mission creep, hvor man, eller måske direkte beordret til at støtte ukrainerne. Det ved vi ikke, om vi kommer til at vide det i vores levetid. Det ved vi ikke endnu, men der er involvering af fremmede styrker på jorden i Ukraine. Og når vi taler om det her, så synes jeg, at det der er det mærkelige, det er det manglende europæiske samlede svar på det her.
Altså på kineserne er til stede?
På kineser og nordkoreanere er til stede. Altså, hvorfor bliver der ikke råbt og skrejet fra de europæiske hovedsteder om, at det her det er utilstedeligt?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Kunne det have noget at gøre med, hvordan verden i øvrigt fungerer? Tolkrig og så meget andet?
Jamen, altså, da nordkoreanerne blev afsløret sidste år, så var vi jo ikke i gang med 12-krig, og det var Biden, der sad for bordenden, ikke? Altså, så der var altså en manglende europæisk reaktion på det.
Ja, og reaktionen kommer så sådan lidt indirekte, ikke? Altså, NATO skruede dengang med nordkoreanerne op for samarbejdet med Sydkorea. Mark Rutte, generalsekretæren i NATO, er på besøg i Japan for øjeblikket, og der har man talt om Japan skulle prøve at fylde hullet ud fra de amerikanere, der trækker sig ud af basen i Polen, og så skulle man sætte japanere ind til at hjælpe med logistikken til at forsyne Ukraine. Så måske er der et svar, men det er bare sådan lidt mere indirekte. Det er i form af, at det i virkeligheden styrker Sydkorea og Japans lyst til at samarbejde med europæerne.
Og det kan jo også godt være, at der er et svar, som vi så bare ikke kender, nemlig der måske er skruet op for tilstedeværelsen af specialoperationsstyrker eller støtte på efterretningsområdet. Eller, altså, europæerne kan jo støtte på mange punkter, hvis de vil.
Men som du også antydede før, så siger det vel også noget om, at den der kinesiske fiktion om, at de ikke holder med Rusland, den er ved at være så tyndslig, så de ikke selv orker at modbevise det længere, ikke?
Ja, ja.
Men Lars, du startede jo med et simpelt spørgsmål, som vi så har bevist, der ikke var et simpelt svar på, nemlig om det her, det er en verdenskonflikt.
Og det vil jeg sige, det er en verdenskonflikt, men det er ikke en verdenskrig. Og jeg tror, at der er en forskel deri, nemlig at stormagter i hele verden er involveret i det her, og organisationer som EU, NATO er involveret i det her, men man gør rigtig meget for at undgå, at det her breder sig til at gå fra at være en verdenskonflikt til at være en verdenskrig.
Så man vil godt holde konflikten kørende i Ukraine, man vil også godt sætte sit eget teknologi og enkelte af sine egne soldater eller efterretningsfolk eller et eller andet ind i det, men man vil ikke kæmpe mod hinanden, NATO mod Kina, hvad ved jeg, andre steder i verden.
Nej, altså der tror jeg i virkeligheden, at for krigens allerførste dag blev der jo talt om røde linjer, og jeg tror, at den eneste reelle røde linje, det har selv sagt mange gange, så det må jo hellere holde fast i, men jeg har også ment det.
Men du har også haft ret hver gang.
Det har været indsættelsen af egne styrker, åbent på landjorden eller i luften, at det ligesom er den store røde linje.
Mm.
Og derfor, altså indsat specialoperationsstyrker, det er ligesom en kategori for sig i denne her forbindelse, vil jeg mene. Det er ligesom noget, som man accepterer, at man bruger efterretningstjenester, og at specialoperationsstyrker er tæt knyttet til efterretningstjenester.
Jo, for nu når vi er i gang med at udstille russisk hykleri, så er er russernes brok jo sådan en slags præventiv brok. Altså, de kan i virkeligheden godt leve med og har accepteret, at Vesten støtter Ukraine.
Ja.
De ville selvfølgelig helst være det foruden, men det kan de godt acceptere. Det de prøver hele tiden at modvirke, det er et dybere engagement fra Vestens side, ikke? Altså, jeg tror, at de er rigtig, rigtig bange for den der europæiske snak om en fredsstyrke i Ukraine. Fordi det vil gøre, at de kunne risikere at stå over for vestlige soldater. Og de har den samme røde linje. De har heller ikke lyst til at slås med NATO-styrker. Så i virkeligheden hele deres mulighed for at føre krig i Ukraine, den afhænger også lidt af, at vi ikke griber mere ind.
Ja, så man har ofte diskussionen om total eller absolut krig mod begrænset krig. Det er sådan en diskussion, der går tilbage til 1800-tallets strategiske tænkere. Og der tror jeg, at Rusland prøver lige nu at holde det her som en begrænset krig, som ikke må gå ud over grænserne, som ikke må blive alt for voldsom. Altså, jeg har prøvet at sidde og kigge helt stille og roligt på ukrainske tabstal på civil side. Og læg mærke til, et, ukrainerne er gode til at nedskyde, hvad der kommer ind. To, der er meget få ukrainske store civile tabstal. Og jeg er usikker på, om det skyldes god ukrainsk varsling af folk. Altså, jeg har flere venner og bekendte, der har været i Ukraine, der fortæller om, hvordan man får sms'er om, at nu er der et angreb på vej, så det gælder om at gå i et beskyttelsesrum. Og derfor kan man nå typisk at komme væk. Men jeg har også andre, som har været på gaden og er løbet væk, og så den bil, de sad i, den er altså blevet smadret. Altså Henrik Hagen Næsten, som er en af dem, som jeg har haft møder med, han har oplevet, hvordan at det var lige pludselig ikke så sjovt. Men har russerne også prøvet at begrænse deres egen indtagelse? Vi har jo flere gange i den her podcast-serie talt om, hvor er det russiske luftvåben hen? Ja. Altså, jeg er stadigvæk dybt usikker på det her.
Men russerne har på den anden side også tydeligvis nogle gange målrettet gået efter civile mål.
Hospitaler.
Ja, og caféer og steder, folk samles, ja. Teatre og sådan noget.
Ja.
Jeg tror egentlig bare, at de vil ikke lave Dresden i den forstand, at de laver store bombardementer af civile mål. Men de vil godt lave mere målrettede angreb på civile mål. Måske egentlig også, fordi skrækeffekten er der større. Altså, hvis hele byen bliver bombet, så er det frygteligt, men der er ikke rigtig nogen, der kan undslippe det. Du driver ikke folk på flugt. Men derimod, hvis man tænker på den der lidt kyniske måde, hvis du bare står til hist og pist, så får du måske egentlig samme skrækeffekt ud af det for relativt færre bomber. Jeg tror, det er det, vi er over i. Men der vi vel også er, det er, at på trods af alle de der begrænsninger og røde linjer, vi lige har talt om, sker der så ikke også det, at det generelle konfliktniveau i verden går en lille smule op. Så ja, det er rigtigt, at det her det er en konflikt, der er begrænset. Men den globale effekt, det er en øget tydelighed i nogle konflikter, som ellers ville være sådan lidt teoretisk og abstrakt. Det kan godt være, at vi er lidt uenige med Kina, og Nordkorea, de er heller ikke søde og sådan noget. Men hvis nu sker der alligevel noget mere, nu er det lidt tættere på, så sandsynligheden for konflikter andre steder er blevet en smule større. Hvor mange procent det så er, det kan man have en meget lang diskussion om, men en smule større er den blevet, ikke?
Og det kan vi jo se i Danmark, hvordan hjemmeværende lige pludselig har fået en tilslutning, som det ikke har haft i 30 år, ikke? Altså, hvor folk melder sig, og jeg vil jo sige, meget fornemt gået af hjemmeværende i deres rekrutteringskampagne, og meget fornemt gået af Jarl Cordua,
som har kørt sin helt egen
som har kørt sin helt egen værvekampagne, men jeg synes, at det er fornuftigt også, fordi at det, man er nået frem til at fremstille hjemmeværende som, det er et nyt og anderledes og tidssvarende hjemmeværende, altså i den formidling, man har haft. Altså, det er jo ikke lykkedes at formidle, hvordan at sikkerhed til søs i Danmark kun kan lade sig gøre i virkeligheden, fordi at marinehjemværnet eksisterer. Hvordan er marinehjemværnet assisterer nogen, hvordan er flyverhjemværnet assisterer osv. Altså alt det her, det har ligesom været væk, men nu er det ligesom lykkedes at komme med et meget klart budskab, som i virkeligheden jo også går tilbage til hjemværnets rødder, og derfor er det måske lidt nemmere at forstå del af det her.
Status på fredsforhandlinger.
Ja, og måske også krigen. Altså fordi...
Men
vi bliver nødt til ligesom at forholde os til, hvad sker der på slagmarken for at kunne forstå, hvad er det mulige i fredsforhandlingerne, ikke?
Helt enig. Men grundlæggende, er Trump-regeringen jo kommet ind med sådan et meget klart budskab om, at de kunne afslutte den her krig. Det var Bidens krig, de ikke havde noget med at gøre, de ville komme videre. Det så ud som om, alle kan vel huske den der håbløst pinlige diskussion mellem Zelensky og Vance og Trump i det ovale værelse, som vel var et udtryk for, at amerikanerne mente, at hvis de bare fik banket ukrainerne på plads, så skulle de nok få en fredsløsning relativt hurtigt.
Ja.
Det har de så ikke fået.
Nej, og der var vel en fuldstændig forkert opfattelse af, hvad det var, der krævede for en fredsslutning. Nemlig, at det var bare ukrainerne, der skulle bankes på plads. Altså, der var den fuldstændig manglende erkendelse af, at Putin og hans folk skal bankes på plads.
Men var det en eller anden form for at de havde simpelthen troet for meget på russernes egen propaganda?
Det tror jeg. Ja. Og jeg tror også, altså, vi hørte jo også, hvordan at Trump og andre sagde, at Kursk var faldet til russerne osv. Altså, de gik direkte med på, hvad russerne sagde i deres medier. Men det var jo ikke rigtigt. Og det må have været et helvede for de efterretningsfolk, der har leveret præsidentens daglige efterretningsanalyse, at høre præsidenten gå ud og sige noget, som de efter al sandsynlighed i deres efterretningsanalyse har sagt, ikke var korrekt.
Ja, men Lars, jeg kan huske, vi havde snakket om, og jeg tror også, vi har gjort det i Geopol, lige før Trump trådte til, at måske havde han i virkeligheden også muligheden for at kunne presse russerne til forhandlingsbordet, fordi at egentlig bare det, at han tilbød de her forhandlinger, men egentlig også havde muligheden for at eskalere på en måde, Biden ikke havde haft muligheden for, egentlig gav ham nogle muligheder. Og den har han jo slet ikke brugt.
Nej, overhovedet ikke.
Men hvorfor har han ikke det? Hvis han nu gerne vil afslutte den der krig, og han har vredet armen så langt om på Zelensky, som den kan vredes, hvorfor nægter han så at gøre det med russerne?
Jeg ved det ikke, og her er vi inde i det spørgsmål, som jeg meget ofte ser stillet, synes jeg, både af mig selv og dig, og af folk i almindelighed på sociale medier, og hvis man sidder på en café eller over en flaske rødvin, eller hvad man nu gør. Ikke? Altså, hvad er det, der gør, at Trump ikke er hård over for Rusland?
Mm.
Og det var jo faktisk et emne i kongressens... Et af forsvarsudvalgene i kongressen her for nylig, hvor en demokrat sad og sagde, kære Vance, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at du angriber europæerne for manglende free speech, altså talefrihed, når det sådan så er i Rusland, der undertrykker man opposition og dræber opposition osv. Mm. Der er altså et eller andet vild diskrepans imellem, hvordan at USA taler til sine allierede, og hvordan de forholder sig til Rusland. Og så er der så en tredje måde, hvorpå de forholder sig til Kina, fordi det er ret tydeligt i de her dage, hvor vi har diskussionen om 12, at Kina er det store, onde dyr i åbenbaringen.
Ja, men på den anden side er der også, altså jeg tror, europæerne ville blive glade, hvis de fik lige så meget respekt, som styret i Beijing gør, ikke?
Jo. Men
de må have en analyse af, at russerne, dem får man til at gøre noget, hvis man taler pænt til dem. Og det synes jeg er en sjov læsning af russisk diplomati.
Det vil være en fuldstændig fejllæsning af russisk diplomati fra cirka år 1900 og frem til i dag. Ikke? Altså, det er aldrig lykkedes for en amerikansk præsident, når vedkommende har talt pænt til russerne, at få dem til at gøre det, han gerne vil have dem til at gøre. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om vi taler, hvis vi nu bare tager fra John F. Kennedy og frem efter. Altså, det er jo ikke lykkes for amerikanske præsidenter, når de har talt pænt til russerne, at få dem til at makke ret. Til gengæld, når amerikanske præsidenter har været benhårde over for russerne, så har russerne forstået det magtsprog.
Mm.
Og det er interessant, at en person som Donald Trump, som elsker så meget at tale om magt, at han ikke forstår det. Det har personen her undret mig meget langt.
Og et meget godt eksempel på der, hvor amerikanerne fremstår naive, det er jo i aftalen om et slags våbentilstand i Sortehavet. Hvorfor er russerne så interesseret i den? Jamen, det er jo fordi, de har tabt søherredømmet i Sortehavet. Ukraine har sænket Moskva-skibet. De har i det hele taget sørget for, at den russiske flåde var på flugt. Så selvfølgelig melder russerne, der så siger, ja, fint nok, vi vil da gerne stoppe med at slås dernede, fordi de i virkeligheden har tabt. Mm-hmm. Og nu har man jo så lavet en aftale mellem Ukraine, Rusland og USA om at man der skal være fri passage i Sortehavet. Russerne insisterer bare stadigvæk på, at de først vil lade den her gå igennem, når sanktionerne bliver ophævet, eller for nogle sanktioner bliver ophævet. Det kan Trump jo i virkeligheden ikke levere, fordi nogle af de her sanktioner er jo noget, EU står for. Og så er der jo ikke nogen aftale.
Nej. Og det viser os lidt om, hvad er situationen på slagmarken, ikke? Altså, hvis vi nu bare tager det meget kort, så siger vi, at Rusland har tabt søherredømmet. Der er i hvert fald ukrainsk søkontrol og måske også søherredømme. Og det, når jeg siger det, så er det strategiske begreber, der fortæller om, hvor meget man bestemmer over et givet område. Søkontrol betyder, at man ved, hvem der er, og man kan gøre et forsøg på at begrænse vedkommendes adgang til området, hvorimod af sømagt eller sea power, som man ofte taler om, jamen det er jo altså så, at man har, eller command of the sea, det er, at man bestemmer fuldstændig, hvad der må foregå til ham.
Og hvilken af de ting tror vi, at Ukraine har?
Og Ukraine har gået fra at have taget, at russerne havde fuldstændig styr på, altså at russerne havde fuldstændig command of the sea. Altså,
de havde søherredømme.
De havde søherredømme, ja. Til at ukrainerne nu har i hvert fald søkontrol, måske på vej til at få søherredømme.
Ja, i hvert fald i det vestlige Sortehav kunne det godt virke som om, at der kommer russerne ikke.
Yes.
Så det, var syd. Ja, okay, så vil vi have så luft. Ja.
Ja, og så har vi luften, ikke? Hvor man må sige, jamen begge opererer i luften, men ingen har den fulde luftmagt. Altså begges jagerfly, bombefly går på vingerne, men det lader til, at russerne gør et forsøg på at holde deres kastenbomber inde på russisk kontrolleret område, og ikke går så meget ind over ukrainsk luftrum, som jeg nok ville have forestillet.
Nå, og i modsætning til begyndelsen af krigen, så står det ikke lige, fordi Rusland har stadigvæk en større omgang fly og missiler og kan ramme mere i Ukraine. Men afstanden mellem de to sider er blevet mindre. Ukraine kan godt slå til ind i Rusland. De kan da ramme Moskva, de kan ramme mål på Kolahalvøen, de kan ramme russiske ammunitionsdepoter, og de kan i vidt omfang gøre det med droner, de selv har produceret, som amerikanerne ikke bestemmer over. Så
der ser vi måske så i virkeligheden en ny form for luftmagt.
Mm-hmm.
Altså, er vi gået fra, at luftmagt alene var helikopter, jagerfly, bombefly, til at det også involverer et utal af forskellige varianter af droner?
Jo, og derfor er noget af Rusland sådan, den der magt, der kommer med bare at være en supermagt, hvor du har masser af fly og masser af missiler og alt muligt andet, den kan man ikke bare sådan helt tage for givet. Og russerne får ikke helt så meget ud af den, som man egentlig skulle tro, hvis man bare slår op i The Military Balance og så, nå, hvor mange jægerfly har de. Fordi på den ene side, som du nævnte, så kan Ukraine forhindre russerne i at bruge de her ting, de har. På den anden side kan Ukraine også lave nogle ting selv, som er både billigere og måske endda mere effektive, som gør, at de også kan lege med, ikke?
Og internationale analytikere taler om, at Ukraines tab, eller Ruslands tab, på slagmarken, altså i landkrigen, der udgøres 60-80%, lidt afhængig af, hvilke kilder man går til, af de tab er forårsaget af droneangreb.
Mm.
Og det fortæller os om den nye slagmark, hvor artilleri Altså, i Ukrainekrigen er det artilleri i meget høj grad, og droner, der udgør det, der medfører store tab.
Nå, og droner vel på mange måder, jeg ved ikke, om det har erstattet artilleri, eller er blevet en slags artilleri, det kan man sikkert diskutere længe, men den der afhængighed, Ukraine havde af, at de skulle have et vist antal 155 mm artillerigranater leveret fra Vesten, den har de jo bevidst arbejdet på at minimere.
Ja.
Og det har de gjort ved at producere droner, ikke?
Men
det er så, nu bevæger vi os langsomt med en granatsbane ned mod landjorden, Lars.
Ja.
Der er stillingen jo i virkeligheden langt mere kompliceret, end når man hører Trumps tweet, eller hører europæiske fredsforskere, der taler om, at nu er Ukraine så presset, så det i virkeligheden bare er en forbrydelse mod den ukrainske civilbefolkning at fortsætte krigen.
Ja, altså... ukrainerne er på tilbagetog i Kursk-området, men så er de så til gengæld angrebet ind i Belgorod-området, og russerne har jo været på en meget, meget langsom fremmarch, som i virkeligheden blev deaccelereret tilbage i november sidste år.
Mm-hmm.
Altså, hvor at deres fremmarch begyndte at gå langsommere og langsommere. Og så her inden for den sidste uges tid, der har vi så fået meldinger om, at de måske er gået i gang med, men i hvert fald laver en tropopbygning, der peger på, at russerne altså forbereder en forårsoffensiv.
Ja, det er lidt uklart, om de er gået fra forberedelsen til igangsættelsen af den her offensiv. Ukraines generalstab har sagt, at den var begyndt. Men igen, altså, jeg ved ikke, altså, russerne begynder en offensiv. Hvordan i alverden kan Trump-regeringen og andre, der med store blå øjne siger, at russerne vil have fred, blive ved med at sige det? Altså, hvis russerne for alvor var interesseret i en våbenbil, så
stoppede de.
Så stoppede de vel?
Ja. Jamen, altså, det er jo nok også der, hvor så kommer konspirationsteorierne krybende frem, ikke? Altså, er Trump en agent betalt af Rusland tilbage fra 1980'erne af? Er de bare dumme?
Ja, for det er sådan en fortvivlet forsøg på at forklare noget, der er så ulogisk.
Ja, og det der, hvor konspirationer jo typisk kommer frem, det er, når vi står over for noget, der ikke giver logik i vores verdensbillede, så prøver vi at finde en eller anden forklaring derpå. Og det gør, at sumpen af forklaringer vokser voldsomt i de her uger på at prøve at forstå, hvorfor at Trump og hans folk gør, eller rettere sagt, ikke gør noget over for Rusland.
Men russerne rykker frem. De gør det stadigvæk med de her helt absurd høje tab på, ja, på omkring 1000 soldater om dagen. Som jo egentlig er utroligt, at den russiske hær kan holde til det. Normalt vil man jo sige, at en hær, der i den grad bliver ved med at lide store tab for ikke særlig meget, det er svært at blive ved med at motivere sine soldater.
Ja.
Og det er det sikkert også med russerne. Jeg synes, det var interessant at se, at nu har de jo næsten slået de ukrainske styrker ud af Kursk. Men det tog lang tid. Også længere tid, end man egentlig synes, det havde behøvet, når man tager betragtning af, at det her jo var et område, som russerne kunne omringe. Det var inde på russisk territorium. Og jeg synes igen, det taler til motivationen blandt de russiske styrker. Altså, jeg tror simpelthen, det er svært at få russiske soldater til at gøre noget som helst.
Enig. Og denne her offensiv... Altså, der er også nogen, der nu begynder at kritisere den ukrainske militærledelse. De taler micromanagement og sådan nogle ting. Altså, jeg har ikke kunnet lade være med de sidste 48 timer at tænke på, sidder den ukrainske generalstab lige nu og holder styrker tilbage? Eller prøver de at lave en tropopbygning, sådan så at de kan ramme en russisk forårsoffensiv i siden? Altså... Det vil være helt klassisk at tænke, de må have adgang til satellitbilleder, som fortæller dem, hvor russerne laver tropopbygning. Gør ukrainerne sig på tilsvarende vis klar til at stoppe den her tropopbygning? Måske ikke bare stoppe angrebet, men måske ved hjælp af meget målrettet indsats af artilleri, missiler og droner, at afskære dele af den her tropopbygning.
Men der er jo tydeligvis en diskussion i gang på den ukrainske side om hvad strategien er. Og der har jo siden krigens start været sådan et spil mellem en gruppe generaler, som i første omgang havde den overordnede kommando, og så en anden gruppe generaler, som så siden fik den, og som har den nu med den nuværende generalstabschef, general Sirski i spidsen. Og i virkeligheden er det jo en diskussion om, i hvor høj grad Ukraine skal bruge sine militære styrker som en led i det politiske plan. Skal vi angribe ind i Kursk, fordi så får vi noget at handle med, eller skal vi bruge styrkerne, hvor den egentlige kamp står i Donetsk? Og det virker ikke, som om ukrainerne er helt enige med sig selv om, hvad der sker der. Og der hele diskussionen om, hvem der skal efterfølge Zelensky, når der engang kommer valg og sådan noget, spiller enormt meget ind i det her. Så ukrainernes civile militære relationer, som det ville hedde i fagsproget, de har det ikke super godt. Og der er en enorm politisering af strategien på den ukrainske side. Hvor man må sige, at russerne har haft en i hvert fald meget simpel strategi, efter de forsøgte holdt op med at lave sådan nogle fancy ting med at prøve at manøvrere og omgå de ukrainske styrker, og bare sige, nu bliver vi ved med at gå, indtil vi ikke kan gå længere. Så er det jo egentlig på den ukrainske side, at behovet har været for, at man skulle få en opvagt idé til, hvordan man kunne vinde den her krig. Og det virker som om, det er meget svært for dem i det hele taget at have den der diskussion. Og det tror jeg altså virkelig vil være en svaghed for Ukraine i det kommende års tid, hvis vi går ud fra, at krigen fortsætter.
Så altså umiddelbart så lader det til, at Ukraine er klar til en eller anden form for våbenhvile. Rusland synes meget mindre klar til det. Og i USA, der må man sige, der er Mark Rubio, den amerikanske udenrigsminister, han har jo været ude at sige, at Rusland er klar til våbenhvile inden for få uger og ikke måneder. Jeg vil personligt sige, det vil jeg gerne se før. Det vil jeg gerne høre om.
Men jeg er helt sikker på, at han har ret, sådan hvis du tolker ham meget snævert. Jeg er sikker på, at de er klar.
Ja.
Men om de kunne finde på at gøre det tror jeg er noget helt andet. Altså, og selv da, altså jeg synes da ikke, det er usandsynligt, at Ukraine og Rusland indgår en våbenhvile. Jeg tror ikke på noget tidspunkt, at russerne har nogen som helst planer om at overholde den.
Nej.
Men derfor kan de jo sagtens lave den alligevel.
Ja, og russerne kan meget vel være interesseret i at sørge for, at ukrainerne for eksempel ikke rammer deres kritiske infrastruktur, særligt deres energiinfrastruktur. Mm. Når nu at vi ser så voldsomt faldende oliepriser, så har de virkelig brug for, at den der olie, den kan flyde, og gas, den kan flyde lidt igennem enhver rørledning, sådan så at der kan tjenes penge hjem. Ikke?
Men Lars, skal vi lige hvile lidt ved det der ved olieprisen?
Ja.
Fordi jeg må indrømme, jeg er virkelig i tvivl om, hvad effekten vil være. En lavere oliepris giver lavere indtægter til den russiske stat. Ja. Og var det du havde kigget på det russiske statsbudget, ikke?
Ja, altså jeg har skrevet en lille artikel om det i en kommentar om det i Ræson, hvor at det er sådan så, at de russiske statsbudget er normalt meget konservativ i deres finansministerium, er meget konservativt som de fleste andre finansministerier, med deres prissætning af olien. Men nu har de altså sat den til ca. $67 per tønde. Og lige nu er den under $62 per tønde.
Så hvis den fortsætter med at sælge sig den pris, så har Rusland regnet med, at de fik flere indtægter for olie og skatindtægter i deres statsfinanser, end de rent faktisk får. Ja. Så medmindre de skærer nogle udgifter et eller andet sted, så vil de have et underskud, de så skal jo finansiere ved at lave nogle lån. Ikke?
Ja, og det er sådan så, at 30% af de russiske indtægter i dag kommer fra olie- og gasområdet. I 2014, altså under den første invasion i Ukraine og besættelsen af Krim, der var det helt op på 50%. Altså, så russerne har faktisk lavet en økonomisk omstilling, som vi nok ikke har fået dækket særlig godt her i Vesten, og jeg tør slet ikke kaste mig ud i det. Det har man virkelig brug for nogen, der kender Rusland rigtig godt for at vide. Men altså, der er sket en russisk omstilling, men stadigvæk så har de en meget høj afhængighed af indtægterne fra olie og gas.
Men så får de et større underskud på statsbudgettet.
Ja.
Så kan de låne nogle flere penge.
Nemlig.
Renten på det går formentlig en smule op, fordi ja. At på en eller anden måde, det er jo russisk olieindtægter, der er sådan garantien for det. Men, og det er selvfølgelig irriterende, hvis man er det russiske finansministerium, men det vil vel ikke stoppe Rusland for at kunne føre krig?
Nej, og det tror jeg er en meget vigtig point, at du der hiver frem. Ikke? Altså, at der er rigtig mange, der har talt om sanktioner, eller hvordan det vil få Rusland til at stoppe, eller hvordan et økonomisk kollaps er inden for få uger, eller måneder, eller år horisont i Rusland. Og Jeg må indrømme, det har man talt så meget om, at jeg er ret skeptisk over for det, men en svækkelse af den russiske stat på længere sigt, tror jeg, fordi det gør, at så må man omprioritere, så kan man ikke forny veje, man kan ikke lave gode nok hospitaler, man må skrue ned på andre ting, fordi den her krig er så afgørende for Rusland.
Men det påvirker vel så også den øvrige russiske økonomi, fordi masser af Ruslands evne til at gøre alt muligt afhænger af olieindtægterne.
Nemlig, og det er så der, hvor det går hen og bliver interessant. Medført de her dalende olieindtægter, medført det store tryk på, at man bliver nødt til at prioritere i forhold til militær, medført det, at der er nogen i den russiske magtcentrum, der begynder at blive usikre på deres egen position og usikre på, om man kan komme videre. Altså, det er måske noget af det, der kan begynde at trykke Putin i løbet af den næste halve til hele år. At der er nogen, der simpelthen siger, at det her må på et eller andet tidspunkt stoppe, fordi det her risikerer vi går rigtig galt. Mm. Og hvor mange har talt om USA's nederlag, eller set at USA er en supermagt i forfald og har sammenlignet med Rom, så kunne man også måske gøre det lidt med Rusland og sige, jamen hvad er det, der sker her? Ikke? Altså, at det er jo også fortællinger om en stormagt i forfald, og det er jo det, som Putin gerne vil undgå, og det er det, som Trump gerne vil undgå i hver deres lande. Ikke?
Nå, og Rusland kan selvfølgelig huske tilbage på Sovjetunionens fald, som jo i høj grad var forbundet til lavere oliepriser, som pludselig gjorde det svært for Sovjetregeringen at betale sine regninger. Det havde mange grimme konsekvenser.
Ja.
Hvad så med den kombinerede effekt af både sanktioner og faldende oliepriser?
Altså, det påvirker det russiske samfund, men jeg tror ikke, at det medfører automatisk, at så stopper krigen i Ukraine, eller at Putin trækker sig tilbage, eller sådan noget. Men det får en langtidseffekt på det russiske samfund, hvor vi så måske kan se, at der opstår nogen, der ligesom siger, at det her må til på et eller andet tidspunkt at holde op. Men som I kan høre, kære lytter, vi er ikke sikre på det her, og det tror jeg er meget vigtigt at erkende, at vi går her på et territorium, som er meget svært for os alle sammen at fange.
Jo, fordi vi skal på en eller anden måde prøve at finde ud af, hvor meget det her økonomiske argument i virkeligheden tæller i Kreml. Og det synes jeg ikke er helt nemt at afveje det. Men på den anden side kunne man jo også sige, at når Rusland lægger så meget vægt på sanktionerne som en del af en våbenhvileaftale, så er det jo et udtryk for, at det trods alt betyder et eller andet.
Absolut.
Og det kan jo godt være, at det kommer til at betyde lidt mere, hvis finansministeren har ringet op til Putin og sagt, bare så du ved det, vi har lidt færre penge i år, ikke?
Jo.
Men om det gør den afgørende forskel, det er jo et åbent spørgsmål.
Og jeg tror, at russerne er jo dybt optaget af historie. Og jeg tror, at der sidder folk i den russiske centraladministration, som godt kan deres historie, og de kan ikke bare 1980'ernes økonomiske kollaps. Nogle af dem kan også deres første verdenskrigs kollaps, som jo medførte en revolution, ikke? Altså hvor at i kølvandet på en af de mest effektive militærkampagner, Brusilov-offensiven 1916, så opstår der en økonomisk kollaps, som er et voldsomt element i den russiske revolution. Så jeg tror altså også, der er nogen, der sidder i Rusland og siger, skal vi lige... Men spørgsmålet er, om de tør... Altså, spørgsmålet er, om de tør sige det videre til Putin. Fordi det er jo noget af det, som vi har spekuleret over i flere år, det er, hvor meget bliver han egentlig orienteret? Og der må vi jo bare erkende, det ved vi jo for pokker ikke. Men der er mange, der peger på, at mængden af ikke filtrerede informationer ind til præsidenten er ret lille. Ikke? Altså sådan, så han får filtrerede informationer, som derved går i den retning, han nok gerne vil høre.
Jo, og hvordan læser han så, hvad der sker for øjeblikket i verden? Fokuserer han på den faldende oliepris, eller fokuserer han på de amerikanske aktiemarkeder, eller alle de vestlige aktiemarkeders problemer? Altså, tænker han, hey, Trump står sgu da egentlig svagt, jeg kan godt kræve meget af ham, snarere end han tænker på sin oliepris, ikke?
Jo. Og så, nu siger jeg jo det der med, at Rusland er meget historisk bevidst, ikke? Altså, lige om et øjeblik, der har vi 9. maj, som er jo den store sejr over nazismen, og det var jo Sovjetunionen, der var de eneste, der vandt over nazisterne, sådan lidt fortærsket sagt, når man læser russisk historie i dag. Jamen, altså, er det så en dag, man vil gøre et forsøg på at få markeret på en eller anden måde? Det har vi set tidligere. Så altså, nu har vi ligesom prøvet ligesom at sige, våbenhvile, ja, det vil nok flere gerne have. Vi har set, hvordan amerikanerne på mystisk vis nærmest ikke er til stede. De har nu sendt Witkoff til Moskva, og der skal måske forhandles, måske ikke. Der kommer nogle mærkelige signaler her i dag, fredag.
Spørgsmålet er så for øvrigt også, om det er Witkoff, der rent faktisk forhandler, eller hvem der egentlig gør det.
Ja, og general Kellogg, som vi tidligere har talt om, han er jo tilsyneladende sat fra bestillingen, på trods af, at han var den særlige Ukraine-udsending på
Men han er så åbenbart så kun udsending til Ukraine. Ja, ikke så mange andre steder hen.
Og så må vi jo så spørge selv om, hvor er EU henne i alt det her? Og det lader altså til, at EU gør et forsøg på at forstærke dets indsats i forhold til Ukraine. At prøve at skabe en fælles front og sende flere midler til Ukraine. Og Tyskland har her i dag lige offentliggjort en ny pakke. Det lyder enormt meget, det de sender afsted. Altså de sender kampvogne afsted, de sender 30 missiler til Patriot, men når man, de sender 100.000 skud til artilleri. Det lyder alt sammen med meget, men når vi så ser, hvor meget ukrainerne bliver nødt til at bruge dagligt, så er det i virkeligheden ikke så meget, desværre. Men det er en vigtig signal fra tysk side om, at de er altså med i det her, og de sender materiel afsted.
Og jeg synes godt, man kan se den nye tyske regering som og den nye tyske regerings aftale som et udtryk for, at Tyskland ligger et andet sted nu med en CDU-ledet regering end med en SPD-ledet regering. Til gengæld så er der så en, lige så meget som der er et fast løfte til Ukraine om, at man vil give det sikkerhedsgarantier, så er den der koalitionsaftale fuldstændig uklar på, hvor de sikkerhedsgarantier skal være.
Ja.
Ligesom der er et fast tilsavn om, at man skal øge forsvarsbudgetterne, så står der ikke en lyd om, hvor meget de skal øges. Så der er nogle ting, man er blevet enige om, og nogle ting, man stadigvæk diskuterer. Men måske diskuterer tyskerne så det ind i en anden kontekst, end de gjorde før.
Mm.
Fordi det virker som om, at den der møderække mellem en række europæiske lande om at støtte Ukraine, den nu har fået sit eget liv. De mødes jævnligt, de mødes i de her dage i Bruxelles. En del af det her er på den ene side at sådan være rent praktisk på, hvordan man kan opstille en militær styrke, der kan sættes ind. Det startede med, at vi snakkede om, at den skulle sættes ind for at garantere en våbenhvile. Efterhånden ser den egentlig også ud, som om den skal kunne indsættes for at garantere Ukraine, hvis tingene går rigtig galt. Det virker så som om, at den diskussion på en eller anden måde også er begyndt at glide ind i en diskussion om, hvorvidt at de europæiske lande kan tilbyde Trump på topmødet i Haag, NATO-topmødet i Haag, at der på en eller anden måde kan være et management buyout af europæerne i NATO,
at
de kan overtage noget der. Og det virker som om, de diskussioner lidt overlapper hinanden. Og alt det er jo til Ukraines fordel, at europæerne kan overtage det hele. For øvrigt, så et tredje element i det her er jo, at USA åbenbart trækker sig ud af at trække deres logistikofficerer ud på den luftbase i Polen, hvor de har været, og i høj grad været med til at få kampvognene sendt ind i Ukraine fra Polen. Og der er jo så bare japanere, der kommer ind og hjælper til der. Men hvis europæere som sådan også kan være med til at overtage de dele, så er noget af Ukraines afhængighed af USA bliver så minimeret, og dermed noget af Trumps kvælertag på Zelensky bliver løsnet lidt, ikke?
Jo, og jeg tror, her skal vi måske lægge mærke til en metapointe, som går ud på, at hvad vi har set siden covid-19 er en regionalisering. Og at man i stigende omfang som regering siger, jeg bliver nødt til at kunne løfte mig selv. Jeg bliver nødt til at kunne klare mig selv. Og at det gør, at europæerne langsomt er på vej til at kunne klare sig selv i langt højere grad. Og det i virkeligheden måske har været en udvikling, som vi har set helt tilbage fra 2020 og frem efter, at man føler sig, altså der har vi jo talt om transportveje, vi har talt om forsyningssikkerhed og alle sådan nogle ting, men at det nu også er blevet ikke bare den bløde del af sikkerhedspolitikken, men også til den hårde del af sikkerhedspolitikken. Og det er jo i virkeligheden et stort problem for Donald Trump, hvis det er sådan, at han faktisk gerne vil have, at de der kinesere knækker nakken, fordi så er det ligesom ikke rigtig planlagt, at europæerne skal sige, vi er ret ligeglade med USA, fordi I har ikke behandlet os pænt. Men Mikkel, skal vi her til sidst så lige kigge på, hvad gør Trump, når han ikke får sin vilje? Altså, fordi det har vi diskuteret meget, både på mikrofon og ikke på mikrofon, men et af de centrale ting er vel, at han kan ikke lide at indrømme, at han ikke har ret, og at han ikke vinder.
Nej, og det er der jo så, det er der jo mange, der ikke kan.
Ja, ja.
Men, selv men hvad hedder det? Trumps reaktion virker også som om, at den handler om, og så skynder vi os at løbe et andet sted hen, og sørge for, at opmærksomheden skal være derovre. Og det gør vel egentlig også, at hvis man nu ikke er super interesseret i, at det her skal blive til noget, og det er jo det, vi har en mistanke om, at russerne ikke vil, og jeg tror, ukrainerne vil også nøde ved at placere sig et sted, hvor de er indgået en aftale, de ikke har brug for, så skal man jo sådan set bare blive ved med at sørge for, at det her tager lang tid, og ikke rigtig bliver til noget, i håb om, at så vil Trump kaste over 12 eller et eller andet.
Eller Grønland. Altså, der kan Grønland godt gå hen og blive den der kanin, han trækker op af hatten, og han føler sig presset, og så kigger vi alle sammen derop og på og skiller den lille stat ud for at være nogle idioter, der ikke har det, han gerne vil have.
Ja. Jo, og så... Altså, den anden ting, der ligger i det her, det er jo altså grundlæggende... jeg synes, for mig er den nemmeste måde at forstå Trump på, det er at forstå ham som en mobber. Og det er jo med sådan nogle, at jo stærkere modstandere de møder, det kan de sgu ikke lide. De vil hellere have nogle svage, og det tror jeg passer meget godt til din Grønlands pointe, ikke? At Danmark kan i hvert fald se ud, som om vi er nemmere at klare end Rusland.
Så Trump, han vil ikke indrømme nederlag, andre får skylden, og han ser andre steder hen, ikke? Mm. Og det tror jeg, det ser vi jo også i diskussionen om 12, altså. Så nu har vi lavet en udsendelse, der ikke handlede om 12-satser, men hvis man lige tager de her pointer her til sidst, så handler det jo rigtig meget om, hvordan han opererer med det her 12.
Hvad skal vi holde øje med, Lars?
Altså, jeg tror, vi skal holde øje med tør Trump og hans administration overhovedet sige andet, end at de sender en mand til Moskva, der måske skal forhandle. Altså, kommer der noget ud, der handler om substans? Siger Trump selv noget om Ukraine og fred?
Jo, og så tror jeg også, vi skal være meget opmærksom på, at mange af de ting, der bliver produceret fra de der møder, både pressemeddelelser og udtalelser og sådan noget, meget hurtigt har vist sig at være noget, som parterne var uenige om. Altså det russiske referat er sådan møde, og det amerikanske referat har tit været det samme. Og er det tydeligt, at amerikanerne har et behov for at prøve at levere på præsidentens dagsorden, som de der møder i virkeligheden ikke kan leve op til. Så der er mange af de her nyheder om det her, så senere viser sig ikke at være noget som helst.
Så synes jeg, at vi skal holde lidt øje med, hvad gør Europa egentlig med de her kinesere i Europa? Altså, fordi det er faktisk et ret alvorligt problem, som jeg ikke har set nogen europæiske statsledere reagere på.
Nej, og det her, det er jo et af de tidspunkter, hvor man ligesom kan beslutte sig for, at det her, det er et stort problem, og det her er et lille problem. Hvordan skal vi forholde os til Kina?
Jeg tror, de europæiske ledere siger, at det her det er et lille problem. Så længe de russiske uniformer, der ikke er mere end 160 mand på jorden, ikke?
Det tror jeg, du har ret i, de siger. Men jeg kunne godt forestille mig, at det måske egentlig også gav sådan lidt et rygstød til alle de øvrige europæiske diskussioner, fordi det er en måde at sige på, prøv at høre her, verden er farlig, amerikanerne efterlader os alene, kineserne er stærke, vi bliver nødt til at kunne holde sammen for at gøre et eller andet.
Ja, og der vil selv Ungarn gå hen og blive lidt bekymret over, hvad pokker det er, der sker, ikke? Altså...
Jo, det er ikke så sjovt at flørte med Kina, hvis Kina er tæt på, vel?
Nej, det er det. Men Mikkel, er der andre ting, du vil holde øje med?
Nå, men jeg tror, vi skal holde øje på den måde, Mellemøsten jo nu efterhånden i 1 til 2 år har spillet sådan en stor birolle i historien om Ukrainekrigen. Fordi den kan aflede opmærksomhed. Det forhold, at Rusland er tæt allieret med Iran, spiller også ind. Så hvad der sker i Mellemøsten, det påvirker faktisk også Ukrainekrigen og omvendt. Og amerikanerne er jo nu åbenbart i en eller anden form for forhandlinger med iranerne om atomvåben. Det kan ende skidt, og dybest set ende i, at Amerika sammen med Israel bomber Iran. Men hvis det ender med en eller anden aftale, i hvor høj grad vil amerikanerne så prøve at lave en aftale, som skiller iranerne og russerne ad? Er det det, de i virkeligheden har gang i?
Det burde de gøre. Altså, og der er det jo interessant at se, at Witkoff, han gav jo et interview til Tucker Carlson. Og der sagde han jo, at det største problem lige nu, det er Iran, og Iran ikke må få atomvåben. Så den mand, man nu har sendt til Moskva for at forhandle, hans primære opgave er at sørge for, at iranerne ikke får atomvåben. Den tror jeg lige, vi lader stå et øjeblik, og så kan vi tænke på, hvad pokker medfører det så egentlig på sigt? Fordi vi ser jo nogle koblinger i udenrigs- og sikkerhedspolitik lige for tiden, som vi ikke har set i mange år.
Så Lars, du startede meget rigtigt med at sådan datostemple det her program, ikke? Der er så meget bevægelse i geopolitikken for øjeblikket, så hvad vi sidder og siger nu, det kan hurtigt forandre sig til noget helt andet om et øjeblik. Og måske det er selve hastigheden i forandringen, vi skal holde øje med.
Ja, og så holde øje med, at der er nogle meget lange bevægelser her, som vi har set. Altså regionalisering, som vi har talt om mange gange, USA's kiggen til Kina, Ruslands kamp for at være en stormagt. Det er så noget af det, der voldsomt forandret. Det er det, som du lige bragte os ind i, nemlig det med Iran. Altså, hvor står Iran i det her? Jeg tror, de føler sig meget, meget usikre, fordi Israel har vundet over Hamas. Israel har vundet over Hezbollah. Israel har i virkeligheden også vundet over Iran. Så hvis jeg var iransk leder lige nu, så ville jeg være rigtig meget bekymret.
Du har lyttet til Geopro. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og del podcasten på dine sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik nemmere kan finde den.